Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveč, srpska tradicionalna narodna igra kolo upisana je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. U središtu pažnje danas o značaju svetskog priznanja, negovanja kulturne baštine, narodnog stvaralaštva i tradicije. Šta simbolizuje ova veoma rasprostranjena igra i šta svetu osim porodične slave i kola još možemo da ponudimo? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama do 18 časova. Gosti emisije U središtu pažnje danas su dr. Biljana Đorđević, muzejski savjetnik Narodnog muzeja u Beogradu, član Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe. Dobroveče i hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Dobroveče i hvala vam na poziv.
Vesna Dušković iz Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe Etnografskog muzeja u Beogradu. Dobroveče i čestitam na uspehu.
Hvala, to je uspeh svih nas.
I gospodin Vladimir Dekić, direktor ansambla Kolo. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče,
naravno,
hvala.
Čestitke i vama.
Hvala.
U obrazloženju odluke na sajtu UNESCO navodi se da kolo ima važnu integrativnu društvenu funkciju, da neguje kolektivni identitet na različitim nivoima u zajednici, predstavlja simbol nacionalnog jedinstva i da nosi obeležje identiteta lokalnih i regionalnih zajednica. Na početku ću vas pitati koliki je značaj upisa kola na UNESCO-vu reprezentativnu listu. Izvolite.
Pa,
gospođe Dušković.
Hvala najviše. Kolo je drugi element koji je Srbija upisala na UNESCO-vu reprezentativnu listu i vrlo je značajan ne samo zbog toga što je postao vidljiv u celom svetu, nego što nekako je naš narod prepoznao da je to jedan od bitnih faktora nacionalnog identiteta. Kada pitate, uvek je to porodična slava, kolo, potom su tu neki materijalni elementi nošnje srpske, ali je kolo jako važno. Tako da nadam se da će sada šira društvena zajednica biti jako zadovoljna ovim upisom.
Da, ovo priznanje je svakako jako važan događaj za našu kulturu i našu zemlju, s obzirom, kao što ste ispomenuli, da je 2014. na istu listu i Srbije upisana porodična slava kao prvi element. Ali o tome ćemo pričati malo kasnije, prosto da čujem gospodina Dekića i gospođu Đorđe.
Pa ja mislim da je izuzetno važno što je baš ovaj element upisan sada na UNESCO listu, iz prostog razloga što to mi ovde kolo nekako podrazumevamo i nama je kolo svakodnevna stvar u kojoj se vrlo rado uključujemo. Međutim, ono što ljudi ne znaju, to je da je nas par koji smo bili uključeni u izradu tog dosija zaista smo uspeli u tome da se upiše taj element na listu. Međutim, svi koji su se ikada uhvatili u kolo ili su gledali kolo ili su učestvovali ili svirali su nekako nosioci tog elementa. Tako da jeste to uspeh naravno institucija koje su učestvovali u izradi, međutim to je uspeh apsolutno svih nas zajedno i iz tog razloga jeste važno da budemo svesni koliko je ovaj upis nekako relevantan i ne samo za ono što je u ovom trenutku trenutku, nego i za budućnost. Dakle, da se radujemo svemu onome što će i u budućnosti biti upisano.
Doktorka Đorđević, izvolite.
Pa kao što su rekli moji prethodnici, da. Upis na UNESCO-vom listu je za sve nas veoma važna. Međutim, to nije i naš jedini cilj. Naš cilj je pre svega da upišemo u nacionalni registar što veći broj elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa, ali o tome ćemo, pretpostavljam, kasnije pričati više.
Koliko ste radili na ovoj nominaciji i koji su zapravo kriterijumi morali da se ispune na izradi nominacijskih dosijeja?
Sama priprema nominacionog fajla je trajala skoro godinu dana, ali prvi i najbitniji uslov je, to je uslov UNESCO, da je bilo koji element već upisan na nacionalnu listu. Ako nije upisan na nacionalnu listu, vi zapravo nemate nikakvih prava prema propozicijama UNESCO da priložite svoj fajl i da se o njemu raspravlja. Ono što je bitno napomenuti, to je da smo imali jednu divnu saradnju više institucija, pre svega na predlog Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe i Ministarstva kulture smo pristupili pripremi celokupne dokumentacije. Koordinaciju je vodio Centar za nematerijalno nasljeđe Etnografskog muzeja u Beogradu. Taj najstručniji deo, da kažemo i naučni deo, su radili Muzička akademija muzičke umetnosti Katedra za etnomuzikologiju, profesorka Selena Rakočević i predstavnik nevladine organizacije, zapravo Centra za istraživanje i očuvanje tradicionalnog igara Ciotis, Zdravko Ranisavljević. Kada smo završili taj deo administrativni, uslovno rečeno, priključile su se kolege i vlada iz Kola koji su bili zaduženi za onaj video materijal. Tako smo upotpunili celokupni fajl, ali tu je bilo još prikupljanje saglasnosti, bez toga apsolutno nikako ne možete da aplicirate bilo šta, a to je saglasnost lokalne zajednice. Znači, mi smo prikupljali saglasnost ljudi iz različitih sredina u Srbiji.
Recimo koji?
Recimo grad Užice, turistička organizacija Čačka, potom tu je bilo je par ljudi koji su pojedinci davali saglasnost, koji su nekada učili u svom detinjstvu u nekom kulturno-umetničkom društvu, aktivno se bavili opet u kulturno-umetničkom društvu ili ne, i koji su tom saglasnošću rekli da će i u buduće, kada god budu u prilici, igrati Kolo, ali i da će svoje umeće prenositi na mlađe generacije, što je jako važno. A kada o tome pričamo, tu postoji i Visoka strukovna škola za vaspitače iz Kikinde, koja je takođe dala svoju saglasnost, jer oni imaju smer vaspitača za igru, tradicionalnu igru u vrtićima. Znači, mi već obučavamo kadar koji će učiti decu da igraju. Tu je normalno i kud gusle iz Kikinde i druga kulturno-umetnička društva, recimo veterani Krsmanovića i tako dalje, pa moram da kažem da smo malo izlopotrebljavali svoje privatna poznanstva, tako da za par godina pretpostavljam da će prijatelji bežati od mene na početku godine.
Ali ono što bih ja želeo zaista da naglasim, to je taj izuzetno sjajna, stvarno izuzetna saradnja sa Fakultetom muzičke umetnosti, naravno i Ciotisom u koordinaciji centra, jer mislim da je u stvari taj timski rad i to što smo se dakle podelili, da svako radi ono zašto je osposobljen i stručan, u stvari nekako i dovelo do ovako pozitivnog rezultata, jer su kolege zaista napravile sjajan taj teorijsko-naučni deo dosijea, a onda smo mi, kada su nas pozvali da radimo taj film, odnosno taj video prilog, zaista je bilo zadovoljstvo, jer na sjajan predlog scenarija Selene Rakočević, mi smo pozvali jedan tim mladih ljudi koji se okupio oko ansambla Kolo i na čelu sa Nikolom Ljucom, filmskim rediteljem, i onda je zaista bilo bilo zadovoljstvo raditi taj film koji stvari jeste imao za zadatak da dokaže i pokaže da taj element je imao svoj kontinuitet i s druge strane da je živ. Tako da je pored jednog arhivske građe koju smo mi mogli ne samo iz Etnografskog muzeja i naravno arhive ansambla Kolović iz neke lične arhive da preuzmemo materijal kojim smo u stvari dokazivali naravno taj kontinuitet, ali i to da taj element je tu prisutan ne samo u svakodnevnom životu, već i u sistemu kako obrazovanja, tako i u sistemu naravno edukacije na nivou amaterskog bavljenja umetnošću narodne igre, pesme, muzike, profesionalnog, tako da je u stvari sve to zajedno u našoj produkciji bilo izuzetno kod nas uzbudljivo, bili smo stvarno počastovani time što smo dobili taj zadatak da radimo i kad smo pogledali prvu ruku montaže, nekako svi, čini mi se i kolege iz Etnografskog, nekako smo shvatili da smo nekada na dobrom putu da uradimo dobar posao.
Procedura za upis na UNESCO-vu listu pokrenuta je 2015. godine, ali tako?
Da, procedura traje dve godine. Takve su propozicije UNESCO-a. Svake godine do 31. marta u podne treba da pristigne celokupna dokumentacija u sedište UNESCO-a u Parizu i te prve godine se obavlja nekakva, da kažemo, administrativna valorizacija. Pošto u obrascu vi imate uvek napomenuto od do broj reči, onda postoji tu neko telo koje preračunava pa gleda da li ste napisali dovoljan broj reči, da ako je manje vraćaju vam, ako je više vraćaju vam i traže ispravke. Potom gleda se da li su formulacije kvalitetne, da li ste priložili sve fotografije koje su tražene, ali u svaki fajl treba da se priloži 10 fotografija koje nisu starije od 3 godine, da li su u dobroj rezoluciji digitalnoj, da li je film na dobrom nosiocu i dobro kvaliteta da može da se otvori, a druge godine valorizaciono telo se bavi zaista onim stručnim delom i usaglašava se. Mi već, ovo je treća godina kako naš kolega Saša Srećković je član tog valorizacionog tela i svaki put kada se raspravlja o nekom elementu, a prisutan je neko iz zemlje koja je na dnevnom redu za raspravljanje, on mora da izađe napolje i malte ne do kraja dok se ne donesu zaključci valorizacionog tela, one koje iz određene zemlje ne može da zna da li je stiglo do tog nekog predloga da bude upisano na listu.
A zašto je prva nominacija bila, da kažem, neuspešna?
Prva nominacija koja je bila neuspešna zbog starih fotografija, mi smo tek učili posao, moram da priznam, pa smo smatrali da treba da pošaljemo i fotografije, arhivske fotografije koje pokazuju upravo dugovečnost određenog elementa, a onda nažalost film je bio na lošem nosaču pa nisu mogli da ga otvore u centrali UNESCO-a i jednostavno su nam rekli izvolite drugi put.
Dakle, ispunili ste, da kažem, vrlo složene i stroge kriterijume. Gospodine Dekiću, šta je posebno bilo interesantno iz bogate istorije kola, da kažem, ljudima koji su donosili ovu odluku?
Pa mislim da je nekako, ne znam koliko je u stvari i to bilo presudno. Mislim da je jedna od stvari koja je bila vrlo važna, to je da je ansambl Kolović 70 godina od svoje prve koreografije koja je postavljena 1948. godine, dakle Splet igara iz Srbije koju je koreografizala Olga Skovran, u toj koreografiji se već pojavljuje ovaj grčki obrazac. Kolo, dakle, u obliku moravca već u našoj prvoj koreografiji od se nalazi na sceni u toj nekoj scenskoj prezentaciji narodne igre i od tog trenutka, pa evo već 70 godina, mi ne samo da predstavljamo, nego negujemo i insistiramo na tome da upravo se kolo nalazi na našem repertoaru. I to je jedna strana priče, da je kod nas ovde na nivou institucije, dakle institucionalizovano negovanje i baštinjenje tog igračkog obrasca koji je vašim slušalcima sigurno poznat mnogo kao užičko kolo, im poznatije kao užičko kolo ili upravo ono kolo u koje se oni uhvate svakom prigodom kada je, na primjer, neka svadba ili slava ili neki vašar. To je s jedne strane, i s druge strane mislim da je u stvari bilo nekako i važno to na koji način smo u stvari mi producirali taj film, iz razloga što smo s jedne strane imali jednu vrstu produkcije, dakle jednog snimajućeg dela koji je bio posebno, čini mi se, zanimljiv, jer taj teorijski deo je upravo praktično i prikazan i nekako je bilo ko u ko je mogao da pogleda taj film u tih 7,5 minuta zaista mogao da stekne jedno celokupnu sliku o tom elementu i da bude na pravi način informisan, jer ono što je vrlo važno da napomenemo, to je da se u tim komisijama, dakle, nalaze ljudi iz različitih oblasti i tako dalje, ne mora usko i stručno da poznaju uopšte ples kao takav, tako da je vrlo važno da se jednim jednostavnim, kako vizualnim, tako naravno i narativnim delom objasni upravo taj element. Tako da mislim da su to neke dve stvari, ono što je Kolo bilo i što jeste već 70 godina, i s druge strane ono što smo mi sada, odnosno način na koji pristupamo ovoj umetnosti, da je to nekako bilo i primećeno i važno.
Gospođo Đorđević, šta mora, odnosno treba da ispuni element iz našeg bogatog nematerijalnog kulturnog nasljeđa kako bi se pre svega našao na listi nacionalnog registra? Vi ste i član Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe, a samim tim kasnije, kako ste objasnili, nominovao i recimo našao na UNESCO-oj listi.
Da, ja sam član Nacionalnog komiteta, ali ujedno i kao predstavnik Nacionalnog komiteta član komisije koja odlučuje o tome šta će biti upisano, da, odnosno daje predlog da bi Nacionalni komitet upisao određeni element u nacionalni registar. Pa pre svega, bilo koji element nematerijalnog kulturnog nasljeđa mora da bude identifikovan od strane lokalne zajednice kao nešto što je za njih važno. Nešto što ima tradiciju, ali što je u isto vreme i živo.
Značajno
za lokalnu zajednicu, ali što je istovremeno, što je istovremeno i živo, nešto što praktikuju pripadnici lokalnih zajednica i što prenose na mlađe generacije. Čini mi se da šira javnost nije dovoljno upoznata sa postojanjem nacionalnog registra i mi obično koristimo ovakve prilike gostovanja na radiju ili televiziji da skrenemo pažnju ljudima da treba da se jave bilo Centru za nematerijalno nasljeđe Etnografskog muzeja u Beogradu, bilo lokalnim muzejima, to važi za celu Srbiju, i da prosto predlože ono što misle da je za njih važno i što treba da uđe u taj registar. Šta sve spada u elemente nematerijalnog kulturnog nasljeđa? Pa to mnogo toga, od jezičkih finesa, dijalekata, priča kao što su recimo pirotsko pripovedanje ili jerski humor koji su u nacionalnom registru, preko igračkih praksi kao što je Kolo koje je samim upisom u nacionalni registar još tada bilo tako dobro urađeno da je i to jedan od razloga zbog čega je to bio drugi po redu element koji smo nominovali na UNESCO-vu listu, preko običaja kakva je krsna slava do znanja i umeća koji se demonstriraju preko zanata ili domaće radinosti. Dakle, sve ono što ljudi misle da je karakteristično za njih, za njihov kraj, treba da nominuju, treba da prijave, a stručnjaci su ti koji će im pomoći da to formulišu i da onda to bude obrađeno na pravi način i da uđe u nacionalni registar, u kome u ovom trenutku ima, nažalost, samo 34 elementa, a Srbija ima potencijale za mnogo, mnogo više.
Da li vam se ljudi javljaju, s obzirom da ima samo 34 elementa iz lokalnih sredina?
Pa, kao što rekoh, ne u onoj meri u kojoj bismo mi to voleli. Jel, znate, uopšte ceo koncept zaštite nematerijalnog kulturnog razlođa podrazumeva upravo to da inicijativa potekne iz lokalne zajednice, a da su stručnjaci ti koji zapravo to treba samo da usmeravaju, da pomažu oko formulacija, i mi bismo zaista voleli da cela ova priča, a nadamo se da će zahvaljujući ovoj nominaciji kola, priča o nematerijalnom nasljeđu, o njegovoj zaštiti, očuvanju, prenošenju na naredne generacije, postati šire poznate u javnosti i eto, podstaći druge da se jave da nominuju ono što je za njihovu lokalnu sredinu značajno.
Rekla sam već da je 2014. na istu listu iz Srbije upisana porodična slava kao prvi element iz naše zemlje. U proceduri usvajanja za narednu godinu nalazi se predlog za upis elementa pevanje uz gusle. Kako je izgledala procedura za upis slave i šta se radi na upisu elementa pevanje uz gusle?
Slava kao prvi element koji je bio predložen za UNESCO-vu listu je nekako cela, što bismo rekli, upakovana u etnografskom muzeju. Etnografski muzej bio predlagač. I mi smo nekako na tom elementu učili kako se radi. I dobro smo ga uradili, jer jednostavno je prošao odmah kroz tu proceduru dvogodišnju. Jedino što smo shvatili da neke stvari treba malo možda drugačije raditi, jednostavnije. Za slavu smo recimo imali izuzetno mnogo saglasnosti za razliku od kola, jer za slavu smo imali saglasnosti pojedinaca praktično, i tu vi možete čak propozicije UNESCO dozvoljavaju da tu bude i video zapis, ne mora da bude papirna saglasnost. Da, tako, pa ono kao sad sam ja nešto napisala, potpisala se, lupila pečat, otprilike ako sam institucija, ne, vi to možete i kroz video zapis da priložite. A za iduću godinu u proceduri je već, i to je otišlo u UNESCO marta meseca ove godine, je pevanje uz gusle. Pevanje uz gusle je opet saradnja sa etnomuzikolozima. Ovog puta iz Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Danka Lajić je radila sa nama na tom stručnom naučnom delu, jer mi smo etnolozi u muzeju, stručnjaci za određene oblasti, pre svega materijalne kulture, ali nekim segmentima našeg polja proučavanja se bave i druge nauke, pa su etnomuzikolozi ti koji su najpozvaniji da kažu bilo šta o plesu, o pevanju i o igri, tako da eto, i to smo isto dobro odradili, uradili smo fini film. Sada očekujemo iduće godine kako će to proteći, pretpostavljamo da će proteći isto dobro kao i kolo, a posle toga ćemo videti šta ćemo nadalje i kako ćemo, ali ima tu na nacionalnoj listi još nekih elemenata koji su vezani uz muziku, pa mi nekako uvek pominjemo, ne znam, tradiciju sviranja na fruli, gajdama i tako dalje, ali recimo vranjanska gradska muzika je na nacionalnoj listi i to je nešto što je specifično za jedno jako usko područje. I,
pa i pevanje uz gusle
je, mnogo je raširenije. Pevanje, ta vrsta pesme je gotovo u opasnosti da odumre, jer je vrlo teško, jako malo ljudi se time bavi i jednostavno to je uvek problem sa svakim nematerijalnim nasleđem, da vi morate da ga negujete i prenosite. Zato i postoji lista ugroženih elemenata i na i UNESCO-va lista. Mi nažalost nemamo ni jedan element nacionalni upisan kao element koji je ugrožen, mada bi mogao biti eto i vranjanska muzika i sviranje na gajdama, koje je nekad bilo vrlo rašireno u Srbiji, a sada je gotovo teško pronaći nekoga ko se time bavi.
Da, gospodine Dekiću, kolo kao da kažem veoma rasprostranjena muzička igra na privatnim i javnim okupljanjima, porodičnim i kolektivnim proslavama, ali i evo ovaj moment koji je naglasila gospođa Dušković, pevanje uz gusle, koje maltene retko. odnosno postoje i lista ugroženih elemenata. Kako, šta biste vi još izdvojili osim kada je reč o muzici, igrama, pesmama, što bi bilo interesantno, a što se već nalazi na našem, u našem nacionalnom registru?
Pa ja sam, to ovaj, mi je potrebna sada pomoć koleginice Vesne, šta se nalazi?
Prosto vaše mišljenje.
Da, pa nalazi se, mi imamo zapravo od ta 34 elementa sa nacionalne liste najviše iz domene izvođačkih umetnosti. Upisano je kolo u 3, kolo u 6, upisana je Rumenka, ali smo otišli na listu UNESCO-u sa kolom kao tradicionalnom narodnom igrom. Upisano je pevanje uz gusle, gajdaška praksa, onda imamo frulašku praksu koja takođe sve manje je prisutna u nekim širim krugovima. Potom imamo ojkaču, ja mislim čak i dve vrste. Sada smo primili ovaj novu aplikaciju za neku specifičnu ojkaču. To je malo problematično, jer upravo su te varijacije od kraja do kraja, ljudi smatraju da je to nešto specifično, pa će u krajnjem slučaju komisija reći da li jeste ili nije. Ali sad trenutno baš i ne mogu svega setim, ali kažem, što se tiče izvođačke umetnosti, muzike, plesa, to je nekako najviše.
Ono što u stvari jeste, ta Rumenka je nekako ugrožena i mislim, mi sada upravo da radimo na jednom projektu sa Centrom za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije, to je da sledeće godine planiramo jedan terenski rad upravo na temu Rumenke, jer je to jedna od stvari koja je vrlo ugrožena i na koji bi trebalo u stvari da insistiramo, pored toga što ono što stalno sada pominjemo, a to je da je svaki element koji je upisan u stvari jeste ono što je važno da se prenosi na sledeću generaciju. Kada je nešto ugroženo, dakle, dolazi do toga da očigledno negde u nekom sistemu je došlo do neke stanke, tako da je to prenošenje nije dovoljno ispraćeno, što znači da sada ako se uključimo i kao što jesmo se već uključili u to istraživanje, dakle, kada to dođe, taj materijal s jedne strane teorijsko-naučni u cijelosti, s druge strane kada dođe kod nas u ansambl Kolo, možemo da radimo na tome da ga nekako konzerviramo i predstavljamo, a onda samim tim i prenosimo na druge generacije.
Pa ja bih rekla da je nematerijalno nasleđe u celini prilično ugroženo. Činjenica da uopšte moramo da radimo ovaj posao, da upisujemo nematerijalno nasleđe, nam to govori, znači, generalno kulturno nasleđe je nešto što je dosta osetljivo i što zahteva veliku brigu i negu, a nematerijalno kulturno nasleđe posebno. A zašto je to tako? Pa iz dva razloga. Gotovo je neverovatno da je u globalnim razmerama nematerijalno kulturno nasleđe prepoznato tek 2003. kada je UNESCO doneo konvenciju o njegovoj zaštiti i očuvanju. Tu konvenciju je Srbija 2010. ratifikovala i od tada, eto, trudimo se da koliko je god moguće radimo na njegovoj zaštiti, očuvanju, prenošenju, animiranju lokalnih zajednica i nosilaca, te lokalne zajednice su zapravo nosioci nematerijalnog kulturnog nasleđa, uprkos tome što ne postoji zakon u Srbiji koji uopšte nematerijalno nasleđe prepoznaje još uvek. Dakle, i to je nešto sa čime se borimo i na čemu radimo. A to je, s druge strane, po meni gotovo neverovatno, jer nematerijalno kulturno nasleđe je zapravo sama suština kulturnog nasleđa u celini. Kompletno kulturno nasleđe, bilo koji spomenik kulture, bilo koji predmet u muzeju je zapravo plod nematerijalnog kulturnog nasleđa. Od razloga zbog čega je nešto stvoreno, preko načina na koji je to stvoreno, do toga kako je korišćeno. Sve su to elementi nematerijalnog kulturnog
nasleđa. Zato se naziva živom kulturnom nasleđem.
Tako je. Naziva se živom zbog toga, u stvari. UNESCO štiti ono što je živo. Nažalost, mnogo toga je nestalo umeđu vremenu, tokom protoka istorije, mnogo elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa je potpunosti nestalo. E sada, ono što je još uvek živo se i štiti zbog toga da bi se sačuvalo. Jer ako uzmemo za primer znanja i umeća vezana za stare zanate, svaki zanat koji nestane odlaskom poslednjeg zanatlije gube se i znanja o njemu.
A znamo da je sve manje, nažalost.
Nažalost, zanati, stari zanati, tradicionalni zanati su veoma ugroženi. I šta to znači? To znači da ćemo mi možda jednog dana u budućnosti doći u priliku da neke stvari učimo iz početka. Kao što na kraju krajeva to i radimo, pogledajte arheološke spomenike i znanja o njima, da pomenem samo nešto što je svima poznato, piramide u Egiptu. Niko ne zna još uvek kako su one građene. A to način na koji su one građene, pa to je nematerijalno nasleđe. Ta znanja su nematerijalno nasleđe. I arheologija je sada u situaciji da mora da radi eksperimente da bi došla eventualno do saznanja kako su neke stvari rađene u prošlosti. A to je sve zbog toga što se određeni elementi nematerijalnog kulturnog nasleđa nisu sačuvali do danas.
17:35, prelazimo na blok reklama, muziku i potom nastavljamo razgovor.
Eko. 11. Festival nauke. Čekate na Beogradskom sajmu. 4 dana, 4 hale i bezbroj naučnih iznenađenja. Od 14. do 17. decembra svet nauke čeka samo tebe. Jedan na jedan. Festival nauke.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Večiti derbi za uspešan završetak jesenje fudbalske sezone. Partizan Crvena zvezda, sreda 13. decembar od 18 časova. Reporteri sa stadiona Partizana su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nikola Radić, filolog, pesnik i muzičar, govori o tome zašto voli zbirku pesama reči Žaka Prevera. emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
13. decembar, noć utorak na sredu. Tema: bliskost u partnerskim, porodičnim i prijateljskim odnosima. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Koje je mesto srpske privrede u regionu i Evropi? Šta se promenilo u proteklih 10 godina? Koji problemi su bili aktuelni tada? Sa kojim teškoćama se suočavamo danas? Gosti talasanja su Nebojša Katić, poslovni konsultant iz Londona, i profesor Đorđe Đukić sa Ekonomskog fakulteta. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Danas govorimo o negovanju kulturne baštine, nematerijalnog kulturnog nasljeđa, narodnog stvaralaštva i tradicije. Povod za razgovor jeste veliki uspeh. Srpska tradicionalna narodna igra kolo upisana je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Gosti u studiju dr. Biljana Đorđević, muzejski savjetnik Narodnog muzeja u Beogradu i član Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe, Vesna Dušković iz Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe Etnografskog muzeja u Beogradu i Vladimir Dekić, direktor ansambla Kolo. Interesantno je, pre nego što pređemo na vrlo važan deo priče kako se štiti bogata kulturna baština jedne zemlje, odnosno koliko poznajemo uopšte svoje nematerijalno kulturno nasljeđe i tradiciju, moram da vas zamolim da se osvrnemo na to šta je sve ušlo na UNESCO-vu listu. Interesantno je da je elementi hrana, dakle prošle godine je pizza.
Ove godine pizza. Tradicionalne kuhinje, umeće, pripreme tradicionalne hrane je od prvog trenutka bitan segment UNESCO-ve liste, jer nekako kada pogledate određeni segment običaja se čuva, to vrlo teško odumire kao kod nas slava, bude jenjava malo, ali uvek je tu negde živo, ples je taj. Ples i muzika su ti koji nekako nadživljavaju sve ostalo, ali hrana je ono što je bitno. I hrana jednostavno uvek se čuvaju ti neki tradicionalni oblici, bude tu izmena, ali uvek se čuva neka tradicija, tako da recimo vi imate na UNESCO-voj listi jedan od prvih elemenata koji je Francuska zaštitila je francuska kuhinja. Potom je bila multinacionalna element mediteranska kuhinja. Pa imate kinesku kuhinju, pa tako raznorazne. Mi na našoj nacionalnoj listi takođe imamo elemente koji se odnose na hranu.
E, koji su to elementi? Dakle, da li je to sarma domaće?
Ne, nije sarma. Kad je hrana u pitanju, mi stvari štitimo tradicionalne načine pripreme hrane. Pa sad, između ostalog, da, hrana i piće, tu su kajmak, tu je rakija, zatim... Šljivovica. Moramo da budemo precizni. Da, dakle, rakija, šljivovica, zatim pazar mantije, belmuž, šta smo još zaštitili, cipovka, da ne zaboravimo, da, to je hleb, tradicionalni vojvođanski hleb, cipovka, zatim pirotski kačkavalj i tako dalje, dakle dosta toga.
Zanimljivo je i da je joga na UNESCO-ovoj listi kao i tradicionalna kineska medicina.
Pa tradicionalna narodna medicina je nešto što opstaje uprkos svim savremenim medicinskim tretmanima, i kada čovjek onako nekako izgubi nadu da će mu oficijalna medicina pomoći, uvek se okreće tradicionalnoj medicini, da li je to prehlada u pitanju ili su jako teške bolesti, ali sve više je ljudi koji recimo i kod nas pribegavaju nekim metodama kineske tradicionalne medicine koja se pokazala zaista vrlo efikasnom, tako da to je nešto što opstaje hiljadama godina, pa zašto ne bi onda bilo i na listi. Ali recimo u Austriji je vrlo rašireno prikupljanje podataka o lekovitom bilju, što mi nažalost i korišćenju lekovitog bilja u tradicionalnoj
medicini, a mi imamo zaista,
mi nažalost još nismo to uradili, iako imamo gotovo samo nam se na nekom poslužavniku nudi, na Ozrenu se prikuplja lekovito bilje, postoje razrađene radionice, da tako kažem, tamo vaspitačice i učiteljice i učitelji jako mnogo rade sa decom, odvode ih u prirodu, uče ih vrstama bilja, lekovitog bilja, tako da deca već sa nekih 5-6 godina kreću da prikupljaju lekovito bilje, i mislim da će to biti jedan od bitnih elemenata u skoroj budućnosti.
Ali ono što je važno i što je zanimljivo, to je da je ove godine upisan i Bečki valcer.
Da.
Dakle, Bečki valcer, pored argentinskog tanga
i sambe,
je ove godine upisan na UNESCO-vu listu, dakle, zajedno sa kolom. Tako da, kada pogledate iz neke naše perspektive i toga da mi sad kolo nekako podrazumevamo i nemamo ga u vidu kao nešto što je nematerijalna baština, onda kada shvatite da je i Bečki valcer sada upisan ove godine, onda u stvari i mislim da smo nekako uhvatili taj neki ritam što se tiče, dakle, bar tog plesnog dela, i pogotovo što kaže koleginica, te izvođačke umetnosti jesu u stvari nama i bliske, i nekako ih razumemo mnogo, mnogo lakše, pa i ja kada sam u stvari sad ušao tek u materiju, sam u stvari shvatio koliko toga mi ni ne znamo šta podrazumeva sve nematerijalna baština, da. I šta sve mi to bi morali da negujemo i da prenosimo dalje, pogotovo što recimo mi u ansamblu Kolo, kao jedna institucija, dakle, kulture koja se profesionalno bavi neguje umetnost narodne igre, pesme i muzike, koja u svom opusu, dakle, pored nematerijalnog ima i nešto materijalno, mi vodimo računa o tome da angažujemo, dakle, zanatlije koji se bave i dalje tkanjem na određeni način. Dakle, sada smo radili neku nabavku materijala koja je upravo bilo podrška u stvari starim zanatima, i mislim da je to jedna od stvari gde se mi kao institucije moramo i pokazati i dokazati da vodimo računa o tome da upravo to znanje i ove veštine i ovo što mi o čemu sada pričamo ne izumire, nego upravo da ih podržavamo i predstavljamo.
Spominjali ste naravno izumiranje, nažalost, elemenata bogate nematerijalne kulturne baštine, odnosno šta je sve iščezlo, mnogi tradicionalni zanati, ali i staparski ćilim je bio u izumiranju, pa je spaseno.
Da, jeste, zahvaljujući to dobroj organizaciji lokalne zajednice, on jeste spašen, da tako kažemo, uvršten je u nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa, a ono što je kuriozitet, to je da je prilikom posete Novom Sadu princ Charles između ostalog imao prilike da vidi i primerke staparskog ćilima koji su mu se veoma dopali. Koliko mi je poznato, nisu bili na prodaju, iako je to bio, nije reč bio o muzejskoj postavci, nego eto, o prezentaciji naše tradicije i kulturnog nasleđa od strane različitih nevladinih organizacija. I koliko se moglo da vidim iz štampe, napravljen je jedan primjerak koji mu je potom poslat, tako da eto i u Buckinghamskoj palati postoji jedan primjerak.
Ali ili bade, pošto je princ Charles, mi smo nastupali upravo, pa je mi smo nastupali i onda je princ Charles upravo poželao da pokloni svojoj supruzi libade, i onda smo i to je eto zašto je u stvari i dobro ta neka međuinstitucionalna saradnja, jer onda kada je, to je sad jedan ovako trivi primjer, ali bez obzira na to, dakle, znali smo koga da kontaktiramo, na koji način možemo da dođemo i na koji način u stvari sada u Buckinghamskoj palati se i nalazete libade, koje jesu nešto što je zaista nekako i lokalno i naše, i na koji način možemo da sarađujemo i na koji način i trebalo bi da sarađujemo, kao što smo sarađivali na ovoj nominaciji.
Da li je teško svetu približiti nematerijalno kulturno nasleđe, ovo o čemu ste govorili, dakle, na nešto što je lokalno i naše, nešto što se prosto sačuvalo od protoka savremenog doba, protoka vremena i modernih tehnologija?
Teško je koliko je, zaista je teško. Čak je najteže od približavanja celokupne kulturne baštine široj zajednici. Mi živimo u vremenu kada ne prepoznajemo kulturnu baštinu, kada ne marimo za nju, kada
ne znamo ni dovoljno,
ne znamo ni šta je to zapravo, kada prolazimo pored nekih stvari pa kažemo pa vidi, mislim i kako se uruši ovaj Kalemegdan eventualno, mislim iako je sređen, pa šta će nam te stare građevine, neko će tako reći, ali zapravo edukacija o kulturnom nasleđu treba da krene iz vrtića, iz najnižih najmlađih dana. Decu treba edukovati tome i na taj način ćemo ih edukovati svemu, pa da mislim znaju da cene arheološko nasleđe, da znaju da cene etnografsko nasleđe, da znaju da cene nematerijalno nasleđe i sva druga nasleđa koja treba da cene, ali ako mi nemamo neku širu akciju, to jednostavno neće biti, nego ćemo imati baš to da nam odumire sve što, s čime možemo najlakše i najjednostavnije da se dičimo, jer kada vi treba da reprezentujete zemlju na najbolji način uvek i najjednostavnije u suštini, to je kultura.
Da, i da postanete međunarodno vidljivi.
To je posljednje čemu pribegavamo. Da. Uvek kažemo, pa dobro, aj sad, ajde sledeći put ćemo, ako treba da gostuje pozorište, jo koliko taj ansambal ima ljudi, balet koliko, kolo, pa njih 40 će da putuje, muzej, izložba, pa to je skupo osiguranje, sanduci, aj šta tamo da gledaju to kada oni imaju lepše od našeg, to je bitno.
Ali evo i sad iz nekako naše vizure, kad god odemo negde i da, dakle, nastupamo i kada je u pitanju, dakle, publika koja možda nije imala kontakt ranije sa ovom umetnošću koju mi negujemo i tom tradicijom iz te vizure, dakle, oni najlakše razumeju ono gde nema, dakle, ne postoji jezička barijera. Razumeju muziku, ritam, ples, pokret i na taj način ih prvo za početak zainteresujete, a onda kada u sat i po vremena pogledaju koliko tu ima različitosti od igračkih, ritmičkih, melodijskih obrazaca koji oni na jednom relativno malom geografskom području, dakle, mi u sat i po vremena možemo da prikažemo toliko toga, onda kreće jedno veliko interesovanje za običaje, za zašto je to tako prikazano, da. Šta to znači,
priče, legende
i onda zainteresujete na taj način kada im na jedan način predstavite, a onda kada je to još i tako šaroliko, onda je naravno sjajno odigrano kao što mi to radimo i otpevamo, onda je to u stvari pravi put, upravo ovo što je i Vesna rekla, dakle, kultura jeste na jedan način pravi način, prava diplomatija.
Gospođo Đorđević, po čemu je Srbija interesantna, još drugačija recimo od svojih suseda? Šta bi trebalo po vašem mišljenju, s obzirom da ste rekli da je u Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasljeđa samo 34 elementa, još da se nađe iz te naše bogate kulturne raznolikosti i tradicije?
Mnogo
što nas izdvaja od, da kažemo, evo, drugih zemalja, suseda?
Pa ja ne bih pričala o tome šta nas izdvaja, pre bih pričala o tome šta nas spaja i približava, jer znate, nematerijalno nasleđe, jedno od njegovih osnovnih karakteristika je upravo to da ne može i ne treba da se vezuje za aktuelnu geopolitičku podelu. To što mi nastupamo kao države u ovom trenutku pred UNESCO-om je iz praktičnih razloga. Neko mora da se obaveže da će određeni element nematerijalnog kulturnog nasleđa štititi. Jer upis na UNESCO-ovu listu, pa i upis u nacionalni registar, su u prvom redu obavezivanje da će se o nečem voditi računa. Da će nešto biti zaštićeno, da će biti očuvano, da će biti prenošeno na naredne generacije. Upis na UNESCO-vu listu ne treba shvatiti kao brendiranje, već potpuno drugačije zapravo. Upisom u UNESCO-vu listu određeni elementi postaju vidljiviji, ali to ne znači da su oni brend samo jedne države. Već ubrzo po formiranju te reprezentativne liste UNESCO, samo UNESCO je primetio da se možda krenulo u pogrešnom pravcu, odnosno upravo tako kao priča o brendiranju. Međutim, upravo je suprotno i sam UNESCO je počeo da podstiče grupne nominacije.
Jedan ja od naj... da pitam, da li aplicira svaka zemlja posebno ili postoje grupne?
Postoje pojedinačno, nominacije. Postoje i grupne nominacije i jedna od najzanimljivijih primjera je sokolarstvo koje je krenulo kao nominacija 9 zemalja, što već jako veliki broj, 9 zemalja širom sveta, od evropskih do azijskih i tako dalje, a u ovom trenutku vi imate 18 zemalja koje se obavezalo,
30 i nešto.
A znači ove godine se već povećalo, dakle do ove godine je bilo 18 zemalja, evo Vesna sada mi daje svežu informaciju da već ima 30 i nešto zemalja u svetu koje štite sokolarstvo. Dakle, sam upis može biti zajednička nominacija, ali isto tako sve zemlje su slobodne da ako u već upisanim elementima prepoznaju nešto što je deo i njihovog nasleđa, da mogu da se prijave, da dodaju i sebe kao državu koja je voljna da štiti taj element nasleđa.
I kratko da vas na kraju pitam, da li će se intenzivirati aktivnosti na izradi nominacijskih dosija s obzirom da srpska kultura ima šta da ponudi?
Pa svakako da će se intenzivirati, ali ovo što je Biba rekla, pre svega treba da se poveća broj upisa na nacionalnu listu. Kada vi imate kvalitetnu nacionalnu listu, onda nikakav problem nije da pripremite i 10 nominacija koje će jedna za drugom ići.
Upis porodične slave i kola na UNESCO-vu reprezentativnu listu znači ne samo priznanje naših vrednosti, već i prepoznavanje naše kulture u svetskim okvirima. Zahvaljujem vam se na odvojenom vremenu i na ovim divnim pričama koje ste nam ispričali. Dr. Biljana Đorđević, muzejski savjetnik Narodnog muzeja u Beogradu, član Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe, Vesna Dušković iz Centra za nematerijalno kulturno nasleđe Etnografskog muzeja u Beogradu i Vladimir Dekić, direktor ansambla Kolo. Poštovani slušalci, prijetno veče žele vam Ivan Petrović, Branislav Jerković i Olivera Simić-Milošević.